I aften har jeg sat overskriften over det, vi skal lytte til med ordene en ny begyndelse. En ny begyndelse. Og der bliver måske også et ganske kort efterspil fra gårsdagens møde med barmhjertigheden. Men det kommer vi til. Men endnu en gang vil vi forene os i bøn. Herre, vi vil takke dig for, at du er almagtens Gud. Vi takker dig for, Herre, at alt, hvad du sætter dig for, er du også i stand til at gennemføre, både i de store sammenhænge, men også på det helt lille plan ind over hver enkelts liv, også ind over vort liv, vi som er til stede her. Vi takker dig for, Herre, at du kan give os alt det, som vi trænger til. For så stor er ingen nød at finde, som ikke for din kraft må svinde. Og Herre, så ved du, at der kan være så mange forhæng for vort liv, så vi ikke ser ind i din verdens rigdom og herlighed. Men vi beder om, Herre, at intet forhæng mere må hindre vor indgang til vor nådestol. Herre, træk alle forhæng til side fra vort liv denne aften, så vi står ansigt til ansigt med dig og alle de gaver, som du har at give os og vil fylde os med. Herre, vi beder om, at også denne aften må blive en rig nådestund for os alle, fordi vi kommer helt tæt på dig og alt, hvad du er og kan udrette i vort liv. Amen. Teksten, vi skal være sammen om i aften, står i Johannesevangeliets 5. kapitel. Og lad os rejse os og høre fra Johannesevangeliet kapitel 5, vers 1-15. Johannes 5, 1-15. Der står sådan. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har 5 søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider for Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han end led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der, og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, rejs dig, tag din båre og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin båre og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din båre. Han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din båre og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var. For Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask. Synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham rask. Amen. De lidt større byer i Israel på det gamle testamentes tid, og også på Jesu tid, var ofte omkranset af en mur og forsynet med en port, man skulle igennem for at få adgang til byen. Den blev åbnet tidligt om morgenen og lukket igen om aftenen ved solnedgangstid. Det var nødvendigt at sikre sig mod tyve og vilde dyr om natten. Normalt havde man kun én port, men hvis byen var større, kunne der være flere. Jerusalem havde intet mindre end 10 porte. Udover at give adgang til byen, havde de desuden forskellige funktioner. En af portene blev kaldt for forporten. Den befandt sig i den nordøstlige del af bymuren i nærheden af tempelområdet. Det var her, præsterne kom for at udtage dyrene til ofringerne i templet, deraf navnet forporten. Jesus valgte denne port, da han kom til Jerusalem for at deltage i en af jødernes fester, og hans valg var næppe tilfældigt. Det syn, der mødte ham, efter at han var kommet ind i byen, var forfærdeligt. Fortvivlelse og opgivenhed slog ham i møde fra mængden af de mennesker, der lå der i de skyggefulde søjlegange, hvor der var læ for vejr og vind. Fysiske og psykiske lidelser kappedes med hinanden i disse menneskers liv. Udsigterne til en bedre tilværelse var minimale. Men der var dem, der klamrede sig til et lille halmstrå. Søjlegangene var placeret rundt om en dam, som blev kaldt for Bethesdas dam. Her kom vandet med visse mellemrum i oprør og havde et ganske øjeblik lægende kræfter i sig. Det betød, at den første, der kom ned i den virvlende strøm, opnåede helbredelse for sin sygdom. Men for de mange stærkt bevægelseshæmmede syge ved dammen, var dette halmstrå for længst knækket. De var ikke hurtige nok, og så lå de der i gangene og synede hen i deres magtesløshed. At være handicappet på Jesu tid betød som oftest, at man var sat udenfor. Man blev målt efter sin ydeevne i arbejdskraft, og når en sådan ikke var til stede, blev man betragtet som samfundsunødig. Og følgen var naturligvis, at livsglæde måtte blive et fremmed ord for disse mennesker. Jeg er sikker på, at hvis vi havde kunnet se ansigterne på de mange, som lå der, ville deres øjne have skrevet et ord for os. Ordet udslukt. Udslukt. Der er ingen, der har brug for mig. Jeg kan ikke udrette noget. Jeg er helt afhængig af andre menneskers godgørenhed. Følelsen af mindre værd, af at være til overs og at være til besvær, har uden tvivl plaget disse mennesker. Livsgnist har der ikke været meget af hos dem, og det var der heller ikke hos en midaldrende mand, der allerede havde opholdt sig ved dammen i lang tid, og som havde været syg i 38 år, vel sagtens af en lammelse, der betød, at han var stærkt bevægelseshæmmet. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig. Sådan beskriver han sine egne sociale vilkår. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig. Ingen til at hjælpe sig. Så er man virkelig fattig. Der er ingen, der elsker en. Der er ingen, der prioriterer en. Der er ingen, der har omsorg for en. Der er ingen, der føler sig tilskyndet til at gøre noget for en. Det er ensomheden, når den har nået aldeles skræmmende højder. Og en sådan ensomhed kan sagtens være til stede, selvom man er omgivet af adskillige mennesker, sådan som tilfældet er her. Må jeg spørge dig, kan du forestille dig en tilværelse, hvor du er helt uden noget som helst netværk? Du har bare dig selv. Forestil dig, at du ikke bare var helt alene, men at dine egne kræfter og muligheder samtidig hermed ikke var tilstrækkelige til, at du kunne skabe dig en meningsfyldt og indholdsrig hverdag. Hvordan skulle man så kunne komme igennem livet? Var det i det hele taget et liv, han havde, denne mand, der havde været syg i over en menneskealder? Det kan vi måske synes, at der kunne stilles spørgsmålstegn ved, at det i høj grad var en tilværelse på livets skyggeside, er hævet over enhver tvivl. Ingen af os undgår skygger ind over vores tilværelse. Men den handicappede mand syntes solen ikke at få ret mange stråler igennem til. Men så en dag begyndte solen billedligt talt at skinne. Jesus lagde vejen ind om Bethesdas dam. Vi skal lægge mærke til Johannes' ord i vers 6, hvor han siger, da Jesus så ham ligge der. Her får vi en meget vigtig oplysning om Jesus. Der befandt sig jo, som teksten siger, en mængde syge i søjlegangene. Men Jesus så ham i den store mængde, for han øje på den enkelte. Jesus behandler os ikke flokvist, men som enkelt individer. Og han udsøger ikke mennesker efter, hvem der i andres øjne bliver betragtet som værende noget. Der færdedes også fornemme folk i søjlegangene og dygtige og vidende teologer, som Jesus sikkert kunne have fået en meget interessant samtale med. Men han så ham. Ham, der havde været syg i 38 år. Opgivet af alle, ikke værd at ofre tid på. Der var vigtigere ting at beskæftige sig med. Men sådan så Jesus ikke på det. Johannes nævner i vers 6 en anden fin ting, nemlig at, som der står, Jesus vidste, at manden allerede havde været der i lang tid. Det var der næppe nogen, der havde fortalt ham. Han havde denne viden i kraft af sin guddommelighed. Jesus så, og så vidste han. Sådan var det dengang. Sådan er det også i dag. Han har også set dig. For der er intet, der undgår hans alt skuende blik. Og han ved alt om dig. Han kender dig bedre, end du selv gør. Han ved, hvorfor du sidder her i dag. Han kender alle dine tanker og følelser. Han ved om alle dine vanskeligheder og problemer og udfordringer. Intet er skjult for ham. Igennem historiens forløb har talrige mennesker haft det, vi kunne kalde for en Bethesda-oplevelse, hvor Jesu frelsende og lægende kræfter kom til udfoldelse i deres liv og ændrede dem totalt. Vi kan måske undre os over, at Jesus netop griber ind over for denne lamme mand, mens vi ikke hører noget om alle de mange andre. Men der er ikke noget mærkeligt i det. Jesus kommer altid til den, der i tro vil tage imod hans hjælp. Altid. Uden undtagelse. Vi kan måske synes, at de ord, Jesus henvender sig til manden med, er ganske overflødige, ja ligefrem meningsløse. Vil du være rask? Er det noget at sige til en mand, der har kæmpet en sej og frugtesløs kamp mod sin sygdom i 38 år? Men Jesu ord er nu særdeles velvalgte. De er fyldt med sjælesorg. Hvem står han over for? Det afslører manden selv i sit svar på Jesus spørgsmål. Jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen. Ikke så meget som et menneske. Hvad er det, han egentlig siger med disse ord? Han siger, det er håbløst for mig. Han har opgivet sig selv. Han kæmper ikke længere, kan ikke tage flere nederlag. Vil du være rask? Jesus taler til en mand, hvis livsvilje ligesom er knækket og udbrændt. Et menneske. Skal jeg begynde forfra? Er der noget, I ikke har hørt? Vi var kommet dertil, hvor jeg nævnte, at Jesus taler til et menneske, hos hvem håbets flamme er døde ud. Og så spørger Jesus, vil du? Og med dette denne måde at formulere sig på, vil Jesus tænde ham. Kalde en forventning frem hos ham. Vække ham til håb. Han kendte ikke Jesus, havde aldrig mødt ham. Vidste ikke, at det var Guds egen søn, der stod foran ham. Men hans ord gør et meget dybt indtryk på ham. Han aner en kraft i dem, som han aldrig har mødt i nogen andre ord. Vi kunne måske nok have forestillet os hans tanker løbe i følgende baner. Åh nej! Endnu et velmenende menneske. Jeg orker det ikke. Kan jeg dog ikke få lov til at være i fred midt i min elendighed? Hvorfor skal jeg igen plages og på ny opleve en skuffelse? Dem har jeg haft nok af. Vil du være rask. Han har hørt en myndighed i Jesu ord, der har fået ham til at spidse ører. Og så kommer det fra Jesu mund til ham, fuldstændig overraskende og overrumplende. Rejs dig, tag din båre og gå. Tre ting beder Jesus den syge om, og alle tre ting er lige umulige for ham og har været det i 38 år. Rejse sig kunne han ikke. Bære tunge ting magtede han heller ikke. Og at gå var ganske udelukket i hans lammelse. Syv små ord. Rejs dig, tag din båre og gå. Syv små ord. Skulle de syv ord, skulle de kunne fjerne 38 års fysisk og psykisk smerte? Gjorde denne fremmede mand mon grin med ham? Man kan let forestille sig, at nogen ville have tænkt sådan i den foreliggende situation. Hvad kan dog ord hjælpe mig her og nu? Der skal noget langt mere drastisk til. Jeg kunne have lyst til at spørge alle os, der er til stede i dag. Kan Jesu ord udrette noget i vort liv? Kan Jesu ord udrette noget i dit liv? Prøv en gang at lade være med at svare for hurtigt. Lad mig først sige et par ord til dig, der har troet på Jesus i mange år. Når du skal se tilbage på disse år, hvordan vil du så karakterisere dem? Har dit trosliv været præget af stadige fremskridt og fortsat udvikling i åndelig modenhed? Eller har der været stilstand i 38 år, eller hvor mange år det nu måtte kunne dreje sig om for dig? Du havde måske engang store åndelige ambitioner. Der var fremdrift i dig. Du ville noget med din tro. Du var optaget af din egen åndelige udvikling. Du ønskede, at Guds ånd skulle virke stærkt i dig, styre og præge dig, danne og dygtiggøre dig. Men så blev du optaget af alle mulige forskellige gøremål. Troen mistede sin gejst og sin glød, sin smittende og udfarende kraft. Du stillede dig tilfreds med det middelmådige, værslige gøremål og syndig magelighed overmandede den åndelige ergerighedstrang, så din kristen tro blev blodfattig og stillestående, blev til de smulte vandes tro. ingen frisk rislen. Ingen levende strøm. Ingen fyrighed. Vil du være rask? Sådan spørger Jesus dig, der har det på en eller anden måde, der ligner det, jeg netop har beskrevet. Han vil have dig ud af det dødvande, din tro befinder sig i. Han vil rejse dig. Og så ønsker han, at du skal tage byrder på dig for ham og gå troens vej med ham og lad din vandring bestemme helt af ham og af hans vilje. Vil du være rask? Skulle Jesu ord, som ændrede den syge mands tilværelse så radikalt, ikke også kunne udrette store ting i dig, hvis du giver det frit løb i dit liv? Og så nogle ord til dig, som billedligt talt føler dig bevægelseshæmmet i dit liv for øjeblikket. Du kender dig trængt op i en krog. Du føler, at dit liv ligesom er at sammenligne som en gang på stedet, og at der ikke sker nogen udvikling i den rigtige retning med det, som du har at kæmpe med og slås med. Det er måske åndelige problemer, der trykker dig og har saknet farten i dit liv. Eller vanskeligheder i din omgangskreds, blandt dine kære eller i forhold til arbejdskollegaer. Du har måske nogle fysiske eller sjælelige kvaler, som dræber din livsglæde og hensætter dig til et liv i passivitet. Du føler, at dit liv går i tomgang. Må jeg spørge dig, tror du? Tror du, at Jesus kan gribe ind i dit liv og skabe glæde og nyt håb i dig? Eller tænker du som manden, jeg har ikke én til at hjælpe mig? Vil du være rask? I Jesus spørgsmål ligger der indirekte et budskab om, at han kan gøre rask. Hvordan Jesus gør rask kan være ganske legemligt og konkret, som vi ser det i teksten her. Men det kan også være, at han gør dig rask i sindet, så du bliver bedre skikket og egnet til at bære det, der skal bæres. Du må ikke fortvivle. Du må ikke opgive. Du har med ham at gøre, som kan alt, hvad han vil. Og så til sidst et par ord til dig, som ved med dig selv, at du står uden for Guds rige, uden en levende tro på Jesus. Det kan godt være, at de andre regner dig som en, der hører med, som en sand og levende troende. Men du ved med dig selv, at sådan forholder det sig ikke. Ingen andre end dig og Gud ved det måske, ikke engang dine allernærmeste, men du ved, at du ikke har din sag i orden med Gud. Jesus spørger dig, vil du være rask? Lam er du, vel ikke rent legemligt, men du er ramt af en åndelig lammelse på grund af din synd. Du kan ikke selv komme ud af den. Du magter ikke at fjerne og udviske de syndige tilbøjeligheder i dig. Men Jesus siger til dig, der gerne vil frelses og have det godt med ham. Rejs dig og gå. De ord kan han sige til dig, fordi han selv har ordnet dit synderegnskab med Gud ved at dø på korset og bære Guds vrede straf over synden i dit sted. Straffen ramte ham. Han betalte for dit, for din synd ved at ofre sit eget liv. Og på den baggrund kan han sige til dig, rejs dig og gå. Du skal være fri. Helt fri. Du er gældfri over for Gud ved troen på mig. Jeg har vundet syndernes forladelse til dig med mit eget liv som indsats. Vil du være rask? Vi ser her ved Bethesda stam, at der fra Jesu ord udgår en sådan kraft, at manden bliver forvandlet. Straks Jesus har talt, er den syge mand rask. Han tager Jesus på ordet og erfarer dets mægtige virkning. Jesu ord forandrede alt dengang. Og her, den sidste tirsdag i september måned 2019, er det stadigvæk sådan, at Jesu ord kan forandre alt, også i dit liv. Dette ord skaber liv og glæde og nyt håb der, hvor det bliver troet. Bethesda betyder barmhjertighedens hus. Bethesda stam, barmhjertighedens stam. Det er næsten for meget af det gode, var. Men her ved denne barmhjertighedsstam kommer barmhjertigheden i egen person. Han gæstede Bethesda stam, og i kraft af ham, som er barmhjertighed, blev alt nyt i en håbløs syg mands liv. Alt kan også blive nyt i dit liv. Du kan gå frelst og fri hjem fra mødet i aften med Jesus boende i dit hjerte. Med glæden over, at alle dine synder er dig forladt. Sådan kan du gå herfra i aften, fordi barmhjertigheden gæster os denne aften. du kan gå hjem med et nyt fremtidshåb. Selvom du synes, at fremtiden ser mørk og ufremkommelig ud, og du aner ikke rigtigt, hvordan du skal takle det, der står foran dig, så kan du gå hjem med et nyt fremtidshåb ved, at du regner med, at Jesu ord bærer dig igennem alt. Du kan gå hjem til et fornyet liv med din frelser, hvis det er det, der først og fremmest trænges til hos dig. Hans ord kan ændre dit åndelige liv fra et dødvande til et vandfaldsliv, hvor vand strømmer fra dig, fordi det er strømmet fra Jesus ind i dig. Så der kommer et åndeligt brus over dit liv, som måske ikke har været der i mange år. For alt kan blive nyt, når Jesus siger sine 7 ord, eller hvilke ord, der på en særlig måde lige skal siges ind i dit liv, så du bliver forandret. Alt kan ske med dig, når Guds ords kraft vælder ind i dit hjerte, så bliver du en anden end før. Vil du være rask? Jesu ord har de oprejsende kræfter i sig. Tag ham på ordet, og du skal erfare, hvilke vidunderlige ting det kan udrette, også i dit liv. Herre, vi vil takke dig for, at du er den, du er. Og vi takker dig for, Herre, at dit ord skaber, hvad det nævner. Og at vi får lov til denne aften at blive stillet over for dette skabende og virkekraftige ord, der kan gøre underfulde ting i vort liv. Giv os, Herre, at dette ord får lov til at lægge sig rundt omkring vort liv, ja mere end det. Komme ind i os som den levende og kraftfulde strøm, der gør alt nyt i vort liv. Herre, vi takker dig for, at du vil. Og nu beder vi om, Herre, at dit du vil bliver til vort jeg vil. Amen.